الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداء إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، معاشر الإخوة الطلبة رحمني ورحمكم الله، الحمد لله، kembali kita melanjutkan pembahasan kita dari apa yang dipaparkan oleh Imam Al-Jurri rahimahullahu taala dari risalah yang mulia ini, wasiat-wasiat beliau kepada kita terkait dengan bagaimana selayaknya dan semestinya apa yang harus kita jalani bagi seorang yang senantiasa perhatian dengan kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita lihat bagaimana adab-adab yang diingatkan oleh Imam Al-Jurri rahimahullahu ta'ala untuk senantiasa berupaya memperhatikan dalam setiap sisi kehidupan kita, baik itu perkara-perkara kecil, manakala itu baik maka berusaha bagaimana tidak meremehkan perkara yang kecil ini. Demikian pula, meskipun itu kecil, jika itu baik, itu buruk pun juga bagaimana kemudian tidak menggampangkannya. Karena dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, la saghirata la kabirata ma'al istighfar wa la saghirata ma'al israr. Tidak ada yang namanya dosa besar manakala senantiasa istighfar, bertaubat, minta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memperbaiki. Dan tidak ada yang namanya dosa kecil manakala terus menerus diremehkan, dilanggar dan terus dilakukannya. Maka ahli Al-Quran tidak selayaknya melakukan hal-hal yang seperti itu. Orang-orang perhatian dengan kitab Allah subhanahu wa ta'ala tidak selayaknya untuk melakukan hal-hal yang menggampangkan perkara yang baik ataupun yang buruk, kecil ataupun besar, senantiasa dihitungnya. Maka ini ikhwan fillah jazakumullah, semuanya ini mudah-mudahan menghasung kepada kita untuk kita berbuat lebih baik, memberi manfaat kepada diri kita dan memberi manfaat kepada orang lain, dan juga memberi manfaat kepada yang ada di sekitar kita. Meskipun hanya sekedar membuang sampah misalkan, sekedar menghilangkan kotoran misalkan, dan yang semisalnya dari perkara-perkara yang terlihat adalah remeh, namun tentu itu semuanya adalah kebaikan. Jangan kita meremehkan, jangan kita menghitung dengan kebaikan yang kita lakukan. Hanya sekedar membersihkan atau membuang kotoran misalkan, kan itu ada petugas, nah kan itu ada, tidak harus seperti itu. Dan ini bagian dari iman, di mana Rasulullah SAW mengatakan, al-iman bada wa sab'una syu'bah. Iman itu adalah 70 sekian cabang. Adnaha imatatul adha 'anit tariq. Yang paling ringan adalah mengganggu, membuang sesuatu yang mengganggu di jalan. Dan ini umum, khitabnya adalah umum. Apapun itu sesuatu yang mengganggu, apalagi kalau di masjid. Sesuatu yang mengotori masjid layak bagi kita. Tidak harus kemudian kita menunggu petugas. Kita tidak harus kemudian menunggu orang yang bekerja. Karena itu semuanya adalah merupakan kewajiban bagi kita. Ini panggilan iman, bukan panggilan tugas. Atau sekedar mungkin jadwal, oh itu ada tugasnya. Jangan kita seperti itu. Itu ada yang bertugas, itu ada yang jadwalnya, ada yang... Maka ini ikhwan fillah jazakumullah, hal-hal yang semestinya ahlul Quran lebih berhak untuk memulai sebelum yang lainnya. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, ini adab-adab yang beliau tuntunkan dari perkara-perkara yang terkadang kelihatannya sepele, Namun sebenarnya hal itu adalah melatih kepada diri kita untuk kita bagaimana membuat pembelajaran kepada diri kita yang manfaatnya tentunya adalah kembalinya kepada kita semuanya. Kemudian selanjutnya Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala mengatakan qala, setelah tadi pagi kita bahas bahwa Ahlul Quran mencari rif'ah, mencari izzah itu hanya dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak minta dan mencarinya kepada manusia. Bagaimana senantiasa berusaha menghilangkan sikap takabur, sombong, menolak kebenaran, menghina kepada manusia. Bagaimana kekhawatiran akan dirinya, senantiasa mengkhawatirkan dirinya dari melakukan hal-hal yang seperti itu. Kemudian tidak makan dari Al-Quran, tidak memenuhi hajatnya dengan Al-Quran, artinya dalam hal ini adalah tidak menjadikan Al-Quran sebagai kasab, tidak menjadikan Al-Quran sebagai mata pencaharian. Tapi kalau toh kemudian ketika mengajarkan Al-Quran ada yang berbuat ihsan kepadanya misalkan, maka ini bukan berarti itu adalah kasab dari Al-Quran tanpa kemudian dirinya dalam mengharapkan darinya. Sebagaimana hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, kisahnya seorang labiq yang dibacakan surat Al-Fatihah kepadanya di ruqyah, kemudian mendapatkan bagian hadiah dengan seekor kambing. Maka kemudian berselisih pendapat di kalangan para sahabat, apakah boleh kemudian mengambil upah dari Al-Quran ini, dari membacakan Al-Quran ini, dari meruqyah. Maka ternyata Rasulullah SAW pun juga makan bagian dari daging tersebut. Hal ini tentunya barulah mengingatkan kepada kita bahasanya ini bukan menjadikan Al-Quran sebagai kasab, bukan menjadikan Al-Quran sebagai mata pencahariannya. Ini makna daripada jangan atau tidak makan dari Al-Quran dan tidak menjadikan untuk memenuhi hajat dan kebutuhan itu dengan Al-Quran. Kemudian Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala mengingatkan kembali, in kasaba an-nasu min ad-dunya al-kathira bila fiqhin wa la basira kasaba huwa al-qalila bi fiqhin wa ilm. Jika manusia mereka mencari maishah, mencari penghidupan dari dunia yang banyak ini dengan tanpa fikih dan tanpa basirah, tanpa ilmu dan tanpa mempertimbangkan halal dan haram, yang penting untung, yang penting, jika manusia banyak melakukan seperti itu, namun orang-orang yang perhatian dengan kitab Allah Subhanahu wa taala kasabahu al-qalil bi fiqhin wa ilm, dia mencari penghidupan meskipun sedikit namun tetap dengan fikih dan tetap dengan ilmu, menjaga dari halal dan haram, menjaga dari hal-hal yang akan masuk dalam perutnya sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ridha dengan sesuatu yang sedikit manakala itu adalah halal, dan hati-hati kepada hal-hal yang haram meskipun itu adalah sangat menggiurkan, mughri, sesuatu yang menggiurkan, dan itulah sifat dari dunia. In labisa an-nas al-laban al-fakhir, in labisa an-nas al-layn al-fakhir, labisa huwa min al-halal ma yasturuhu auratahu. Jika manusia Mereka berpakaian dengan pakaian yang megah, dengan pakaian yang mahal. Maka cukup bagi ahlul Quran ini sesuatu yang halal yang bisa menutup kepada auratnya. Sebagaimana kisah seorang tabi'in, seorang alim dengan Khalifah Walid bin Abdul Malik, kalau enggak salah kisahnya dengan Walid bin Abdul Malik, ketika tawaf di Ka'bah dilihatnya oleh Walid bin Abdul Malik dengan pakaian yang sederhana dan sangat sederhana, tidak lebih harganya hanya 3 dirham. Kemudian didekatinya dan kemudian dikatakan, apakah engkau menginginkan sesuatu, ada hajat? Kemudian ditanya lagi kepada khalifah ini, dunia atau akhirat? Ketika seperti itu, kemudian dia ketika ditanya butuh apa, kemudian diingatkan, ittaqillah, jangan tanya yang aneh-aneh. Sementara saya sedang tawaf, kita dari di sekitar Ka'bah ini. Baik, kalau begitu nanti setelah selesai tawaf kita ketemu lagi. Selesai tawaf kemudian dijumpainya lagi seorang tabi'in ini, dan kemudian ditanya lagi, apakah engkau butuh sesuatu, memerlukan sesuatu? Kata si tabi'in ini mengatakan, dunia atau akhirat? Dunia tentunya. Minta kepadamu, iya. Maka kata si tabi ini mengatakan, wallahi, saya tidak pernah minta dunia kepada yang punya dunia. Saya tidak pernah minta dunia kepada yang punya dunia ini. Bagaimana saya akan minta dunia kepadamu? Ini para wa'imah seperti itu, tidak pernah minta dunia kepada yang punya dunia. Jadi tidak pernah minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari dunia ini. Maka ini mereka para teladan kita yang senantiasa pandangannya adalah jauh, menembus batas, meminta dengan apa yang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak tertipu dengan dunia. Cukup dengan sedikit, cukup dengan yang halal, diberikan rizki kafat, merasa cukup. Ini adalah satu kenikmatan, satu rizki yang sangat besar. In usia alaihi wasa, wa in umsik alaihi amsak. Kalau toh kemudian dia diberikan keluasan, maka dia juga akan meluaskan kepada yang lain. Demikian pula manakala ditahan pun juga dia menahan. Yaqna'u bil qalil fa yakfi. Cukup dengan yang sedikit. Dia qana'ah dengan yang sedikit dan merasa cukup. Wa yahdharu 'ala nafsi min ad-dunya ma yutghi. Dan dia senantiasa waspada atas dirinya dari dunia ini sesuatu yang akan melalaikannya. Sesuatu yang akan menjadikan dirinya melampaui batas. Karena dunia inilah yang menjadikan manusia itu melampaui batas. Tatkala merasa dirinya sudah cukup, tidak butuh lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, kalla innal insana layatagha. Sekali-kali tidak, bahasanya manusia itu melampaui batas, menjadi tohut. Kapan itu? Ar-ra'ahu istaghna. Tatkala merasa dirinya cukup. tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa dengan apa yang dimilikinya itu bisa terlaksana, terpenuhi. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini satu hal yang mesti dicermati bahwa seperti itu keadaannya manusia. Manakala dunia meluaskannya, maka kemudian bukan kemudian luas, meluaskan jalan, meretas jalan semakin luas untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kemudian malah sebaliknya melampaui batas. Kalla innal insana layatgha arra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak, pastinya manusia itu melampaui batas, menjadi taghut tatkala merasa dirinya tidak butuh lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala merasa dirinya sudah cukup, merasa cukup. Nasallallahu salam an afiyah. Maka ahli Al-Qur'an, orang-orang perhatian dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, sangat waspada dan hati-hati dari dunia yang akan menjadikan dirinya melampaui batas, menjadikan dirinya kelewatan. Ini wasiat beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau ingatkan bahwa ahlul Quran, orang-orang yang perhatian dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, yattabi'u wajibatil Qur'ani was sunnah, akan senantiasa mengikuti kewajiban-kewajiban yang telah digariskan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Mengikuti bagaimana petunjuk Al-Quran, mengikuti apa yang diwajibkan oleh Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar, sebagai dalil, sebagai hujjahnya, sebagai pedomannya. Bukan karena perkataan fa'ahulan wal'allan, bukan pula karena kepentingan, bukan pula karena intimidasi, provokasi dan yang semisalnya, namun mengikuti kepada bagaimana bimbingan-bimbingan kitab Allah dan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam. Ya'kulu at-ta'ama bi'ilm wa yashrabu bi'ilm wa yalbasu bi'ilm wa yanamu bi'ilm. Semua dilakukan dengan ilmu. Makan dengan ilmu, minum dengan ilmu, berpakaian dengan ilmu, tidur pun juga dengan ilmu. Wa yujami'u ahlahu bi'ilm. Berhubungan dengan istrinya dengan ilmu. Wa yashabu ikhwana bi'ilm. Bersahabat, berkawan, pertemanan dengan saudara-saudaranya dengan ilmu. Yazuruhum bi'ilm. Mengunjungi mereka dengan ilmu. Wa yastadinu alaihim bi'ilm. Minta izin dengan ilmu. Yujawiru jarah bi'ilm. Bertetangga pun juga dengan ilmu. Ini ahli Al-Quran. Semua apa yang dilakukannya adalah senantiasa dengan ilmu. Ya'kulu ta'ama bi'ilm. Bagaimana makan dengan ilmu. Dari mana didapatkannya makanan itu. Kemudian bagaimana cara makannya. Ini juga dengan ilmu. Apalagi juga manakala dengan orang lain, ithar. Bukan rakus. Ithar. Lebih mendahulukan orang lain daripada mengenyangkan dirinya sendiri. Ini akhlak. Dan itulah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, para salafus salih, yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih perhatian kepada orang lain meskipun dirinya adalah sangat butuh. Dan kisah seperti itu sangat banyak dari para salaf. Kisah segelas susu, kisah makanan, kisah tamu yang datang kepada Rasulullah SAW malam-malam, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, juk. Datang seorang datang kepada Rasulullah SAW mengeluhkan, ya Rasulullah, lapar. Ini kita lihat seorang Rasul, bukan mengeluhkan kepada orang kaya atau yang lainnya, datang kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, lapar ya Rasulullah, seperti kepada anaknya sendiri, kepada orang tuanya sendiri, Pak, lapar. Kita lihat, kata Rasulullah, thayyib, datang kepada istrinya, hal indaki min syai', katanya, apakah engkau punya sesuatu? La wallazi ba'atsaka bil haqq ma indana illa ma. Istrinya mengatakan, demi yang mengutusmu dengan hak, kami tidak punya apa-apa kecuali air. Datang lagi kepada istrinya yang lain, semua sama, menjawab dengan jawaban yang sama. Ini orang kelaparan. Sementara rumah Rasulullah SAW kondisinya juga tidak jauh berbeda. Kemudian Rasulullah pun berikan, mencoba mencarikannya, menawarkan kepada para sahabat, siapa yang mau menghormati tamu kita malam ini? Seorang Ansor ini. Kemudian tanpa juga pikir panjang, di rumah punya apa, mengatakan, saya Rasulullah. Langsung mengatakan demikian. Tanya kepada istrinya, punya apa di rumah? Tidak punya apa-apa, kecuali makanan tinggal untuk anak kita saja. Kita sendiri tidak ada jatah. Kita berdua tidak ada jatah untuk makan malam. Yang ada hanya untuk anak saja. Baik, kalau begitu, begini saja. Anak kita dihibur sampai capek, nanti kalau lapar minta makan, terus dihibur di sampai dia ngantuk, sampai dia tidur. Dan kalau sudah dia sudah tidur, siapkan makanan, kemudian matikan lampu. Saya akan panggil tamu kita malam itu, malam ini. Akhirnya benar seperti itu dilakukan oleh istrinya taat, yang taat ini. Anaknya, makanan tinggal hanya satu untuk anaknya saja, disiapkan untuk tamunya. Tamunya dipanggil makan, dan keduanya pun juga pura-pura makan. Dalam kegelapan, pura-pura makan, hanya terdengar suaranya saja seakan-akan ikut makan bareng. Ini kita lihat. Rela menjadikan dirinya, istrinya, anaknya kelaparan untuk menghormati tamunya. Pagi harinya ditemui oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah sudah diberitahu oleh malaikat dengan apa yang dilakukan oleh sahabat Ansor ini. Rasulullah mengatakan, apa yang kamu lakukan tadi malam dengan tamumu itu? Hanya senyum-senyum saja. Kemudian turun ayat itu. Ini kita lihat isar yang dicontohkan oleh para salaf. Bisa seperti itu? Bisa kita melakukan seperti itu? Atau kemudian kita kenyang dulu, gak peduli yang lain? Ini kita lihat kisah segelas susu dengan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Rasulullah dihadiahi segelas susu, tidak kemudian langsung diminum, dan kita lihat akhlak Nabi alaihi salatu wassalam. Dipanggilnya Abu Hurairah. Kemudian diperintahkannya untuk memanggil semua kawan-kawannya dari ahli suffah. Kata Abu Hurairah, saya itu lebih berhak dengan segelas susu ini daripada mereka. Karena beliau sendiri sering kelaparan. Abu Hurairah sering kelaparan. Bahkan sering dia sholat itu pingsan. Karena apa? Tidak makan. Dikiranya oleh orang Badui yang melihatnya itu dia orang gila. Padahal karena apa? Kelaparan. Sering pingsan. Maka kata Abu Hurairah, saya lebih berhak dengan segelas susu dari mereka. Namun Rasulullah SAW beritakan untuk diberikan kepada kawan-kawannya.
10 orang masuk diminumi, dan Abu Hurairah yang melayaninya satu persatu. Selesai, ternyata itu masih utuh. Takthirut ta'am, ini mukjizat dari Rasulullah SAW ini. Selesai itu panggil lagi 10 yang kedua, terus sampai kurang lebih 80 orang dari Ahlus Suffah, sampai tidak tersisa, tinggal hanya Rasulullah dan Abu Hurairah saja. Maka kata Rasulullah, ya Abul Hir, ma baqiya ila anna wa ant, ishrab, tidak tersisa kecuali saya dan engkau, minumlah. Dan Abu Hurairah pun minum, terus minum, dan Rasulullah mengatakan ishrab, ishrab, sampai Abu Hurairah mengatakan sudah tidak ada tempat lagi, ini, kekenyangan. Baru kemudian Rasulullah minum dari air itu. Ini kita lihat, Rasulullah juga mendahulukan yang lain dan mengakhirkan dirinya. Segelas susu ini. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Itsar. Maka ini sangat indah sekali. Apa yang masuk dalam perut kita dengan ilmu. Makan dengan ilmu. Bagaimana tidak khawatir untuk kemudian lapar. Maka ini wasiat dari beliau rahimahullahu ta'ala. Ya'kulu ta'ama bi'in, makan makanan dengan ilmu, dengan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Minum pun juga demikian, dengan ilmu. Bagaimana adab-adabnya makan dan minum, juga nilai-nilai ibadah. Kelihatannya sepele, kelihatannya masalah ringan, tapi ini adalah nilai pahala. Ini harus senantiasa kita juga perhatian. Jangan menganggap remeh, menganggap enteng dari sebuah kebaikan. Dari adat-adat yang kita lakukan, manakala disesuaikan dengan adat-adatnya Rasulullah SAW, maka ini ada nilai-nilai sunnah, nilai-nilai kebaikan. Berpakaian juga dengan ilmu. Dari yang halal yang pertama, kemudian bagaimana tata caranya berpakaian, ada tuntunan untuk mendahulukan yang kanan, sebagaimana kebiasaan Nabi alaihi salatu wassalam. Kana yu'ajibuhu tayamun, senang untuk memulai dari yang kanan dalam semua, dalam berpakaian, dalam makan, minum, berpakaian, bersisiran, memakai sendalnya, dan dalam semua hal yang baik. Sebagaimana hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kelihatannya sepele, dan itu setiap hari kita lakukan. Namun kalau kemudian kita tunaikan dengan tuntunan Nabi, ketika mau berpakaian, berdoa, melepaskannya, demikian pula. Makan, minum, berpakaian dengan ilmu. Tidur pun juga dengan ilmu. Bagaimana bimbingan-bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam, adab-adab dalam tidur. Supaya kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala melanggengkan tidurnya, artinya tidur kemudian bablas, dalam keadaan di atas ilmu, dalam keadaan di atas penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ini tuntunan dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasalam kepada kita. Senantiasa terjaga. Meskipun dalam keadaan tidur, terjaga agamanya, terjaga hatinya. Dalam meskipun dalam keadaan tidur. Tidur dengan ilmu. Berhubungan dengan istrinya pun juga dengan ilmu. Dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dengan ilmu. Bukan sekedar melepaskan gharizah saja, melampiaskan biologisnya saja, tidak. Tapi ada tuntunan, ada sunnah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, fi bid'i ahadikum sadaqah. Ada nilai kebaikan. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitani ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang Engkau rizkikan kepada kami.
Senantiasa diadakan imunisasi sebelum anaknya lahir. Sudah ada imunisasi dulu. Penjagaan dari syaitan ini lebih didahulukan dari sekedar penjagaan dari polio, campak, dan yang semisalnya. Ya. Seperti itu sangat diperhatikan, sementara ketika lahir tidak didoakan. Sebagaimana Imra'atu Imran.
Fa inni u'idzuka wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim.
Ini luar biasa. Imunisasi.
Fa inni u'idzuha bika.
Aku minta perlindungan untuknya denganmu. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga keturunannya minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk.
Karena setan itu jauh lebih berbahaya dari polio, dari campak, dan penyakit-penyakit yang semisalnya.
Orang ribut kalau belum diimunisasi, khawatirnya luar biasa. Namun kemudian ketika anaknya dalam gangguan-gangguan syaitan, mengikuti kepada perbuatan-perbuatan syaitan, ini seakanlah sudah sewajarnya, katanya. Anak gaul. La haula wala quwata illa billah. Ini ya.
Maka ini orang-orang perhatian dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, senantiasa perhatian, semuanya dibangun di atas ilmu. Wa yashabul ikhwana bi'il, bersahabat, berteman dengan ilmu.
Bagaimana pertemanan itu dibangun dengan ilmu? Ini sangat luar biasa.
Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampai mengutus seorang malaikat menguntit, mengikuti kepada seseorang yang dia mau mengunjungi kepada saudaranya, mau berziarah ke tempat saudaranya. Bukan karena apa-apa, karena Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, apakah engkau datang kepada si fulan ada kepentingan? Enggak. Ada sesuatu hajat? Enggak. Saya datang hanya karena dia adalah saudara kami, sekedar menziarahi. Mahabbah fillah, cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini bimbingan-bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persahabatan dengan ilmu. Yang persahabatan dengan ilmu tentunya di sini tidak kemudian bagaimana apa namanya hanya sekedar kemudian mencari ridha saudaranya, tidak. Namun persaudaraan, berkawan, bersahabat dengan ilmu ini pun juga tidak menghalangi untuk senantiasa amar ma'ruf dan nahi mungkar. Seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika awal datang ke Madinah, apa yang dilakukan pertama kali? Mempersahabatkan, mempersaudarakan di antara para sahabat, baik antara Aus dari baik antara orang-orang Ansar dengan Muhajirin. Ini yang kebanyakan terjadi, mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Dan ternyata itu pun juga tidak menghalangi untuk kemudian tetap tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar. Seperti kisahnya Salman Al-Farisi dengan Abu Dzar. Yang dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pun juga didapatinya Salman ketika datang ke tempatnya Abu Dzar, didapati istrinya lusuh, kayak enggak terurus, ya. Kayak sudah enggak dipakai lagi, ya. Akhirnya bertanya, kenapa seperti itu? Itu saudaramu sekarang. Saya tidak ingin mencela, cuman sekarang lebih banyak beribadah. Dan itu untuk apa? Untuk ibadah. Sampai melalaikan istrinya untuk ibadah. Siang harinya berpuasa, malam harinya sholat malam, qiyamul lail. Ini saja tidak boleh. Sampai kemudian Salman pun datang kemana ini? Kemudian Abu Dzar datang menemuinya, kemudian diajak disuruh disiapkannya makan. Ayo makan. Kamu makan juga, saya lagi puasa. Saya tidak akan makan sampai kamu makan. Akhirnya pun juga kepaksanya juga akhirnya mau makan. Berbuka juga. Kemudian nginep bermalam di situ. Dari sore sudah bangun, mau sholat malam, qiyamul lail, tariknya sama-sama. Yalah, nam. Tidur. Kemudian tidur. Tengah malam bangun lagi, ditarik lagi, tidur. Baru kemudian ketika tinggal sepertiga malam yang akhir, kemudian bangun bersama-sama. Menunaikan qiyamul lail. Selesai dari itu semuanya, kemudian diingatkan oleh Salman Al-Farisi, inna fi jasadika alaika haq, wa inna fi ahlika alaika haq. Pada jasadmu ada hak, pada istrimu juga ada hak. Tunaikan masing-masing sudah dengan haknya. Ini kita lihat, tidak menghalangi. Padahal ini adalah untuk apa? Untuk ibadah. Tapi ketika harus melalaikan kewajiban, kadang seorang itu glamor dengan ini, kadang-kadang namanya ibadah. Tentunya sahabat tidak akan seperti itu, tapi seperti inilah yang terjadi pada orang-orang khawarij. Pada orang-orang khawarij ketika bangga dengan ibadahnya, merasa sebagaimana sabda Nabi, yafkharuna salataka man salatihim. Bangga. Dan ini kita lihat, sahabat Salman Al-Farisi tidak menghalanginya. Dengan persahabatannya dengan Abu Dzar, tidak menghalangi juga untuk senantiasa nahi mungkar. Dan ini kemungkaran. Ketika melalaikan yang wajib, perhatikan yang sunnah, maka diingatkan kepada saudaranya ini. Maka bagaimana kalau yang ya, begadang malam bukan untuk sholat, meninggalkan istrinya dan yang semisalnya kewajiban-kewajiban yang lain, nonton bola misalkan, ya. Karena la haula wala quwata illa billah. Apalagi juga mungkin duduk-duduk di warung hek, ya. Warung remeng-remeng malam, ya. Sampai ngebiar pagi, ya. Hanya dengan kopi saja bisa sampai pagi. Ya. Allah musta'an. Maka ini ahlul Quran tidak layak untuk berbuat hal-hal yang seperti itu. Bersahabat pun juga dengan ilmu. Bersahabat dengan ilmu adalah bersahabat lillah wa fillah. Dan ini nilai-nilai keimanan sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Tsalatsun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Tiga perkara, siapa yang mendapatkan tiga perkara ini akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari yang lainnya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, tidak mencintai seseorang kecuali cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak mencintai seseorang kecuali cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah ikatan iman yang paling kuat. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam di hadis yang lain, auzaqu oral iman. Ikatan iman yang paling kuat, al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ikatan iman yang paling kuat. Maka inilah persaudaraan bersahabatan dengan ilmu. Bukan karena kepentingan, bukan karena kepuasan, bukan pula karena jasa baik dan yang semisalnya. Namun dengan ilmu, persahabatan yang membantunya menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Persahabatan
yang senantiasa menjaga dirinya dari hal-hal yang mahdzur, dari hal-hal yang diharamkan. Sahabatnya mengingatkannya. Ini persahabatan yang tentunya saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan kita lihat siratus salaf, siratus sahabah. Mereka sebagaimana diriwayatkan, ketika bertemu tidaklah mereka berpisah kecuali salah satu yang membacakan surat Al-Asr. Ketika mau berpisah dibacakan surat Al-Asr. Dan kita semuanya tahu akan keutamaan dan kemuliaan dari surat ini. Dan juga hafal. Hafal enggak? Santri ini. Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya. Dalam Usul Tsalatsah. Atau salah satu usul. Yang mengatakan law ma anzalallahu hujjatan 'alan nasi illa hadhihi surah lakafathum. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan hujahnya kepada manusia kecuali satu surat ini sudah cukup. Sudah tegak hujah kepada manusia. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat. Ketika selesai dari majlis, satu membacakan surat ini, diingatkan. Saling ingat mengingatkan. Untuk senantiasa menghitung untung dan ruginya. Dari apa yang dilakukannya? Apakah waktu masa yang dilaluinya dalam kerugian? Innal insana lafi khusr. Yang asalnya manusia memang dalam kerugian kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kecualikan. Ini persahabatan dengan ilmu. Bagaimana kita melihat para salaful ummah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an dalam mereka bersahabat. Yazuruhum bi'ilm, mengunjungi mereka dengan ilmu. Sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW yang sangat banyak. Dari keutamaan-keutamaan mengunjungi kepada saudaranya. Wa yustadu wa yustadir alaihim bi'ilm. Demikian pula minta izin dengan ilmu. Minta izin pun juga dengan ilmu. Bagaimana tuntunan-tuntunan Rasulullah SAW. Adabul isti'dzan. Adab-adab dalam meminta izin. Hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Hadisnya Abu Musa Al-Asy'ari. Dan masih banyak lainnya. Innama ju'ila al-isti'dzan min ajli al-basar. Dijadikannya minta izin adalah untuk menjaga pandangan. Untuk menjaga pandangan, minta izin dulu supaya tidak jelalatan di rumah orang, ya. Penasaran semuanya mau dilihatnya dan seterusnya, ini enggak boleh. Istidzan ada adabnya. Demikian pula bertetangga pun juga dengan ilmu. Maka tetangga ini adalah dikatakan aljar qabladdar. Aljaru qabladdar. Tetangga sebelum rumah itu adalah mikir tetangga dulu. Kalau rumah bisa saja bagus, ya. Tapi kalau tetangganya gak baik, maka ini tetangga adalah sebelum mikir rumahnya adalah tetangganya dulu. Ini gak boleh kita. Apakah kemudian kita menjadi tetangga yang baik? Dan hadis tadi sama masalah bagaimana adab bertetangga pun juga ilmu dalam bertetangga. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad membawakan banyak sekali hadis-hadis tentang bagaimana semestinya bertetangga. Ahlul Quran, orang-orang perhatian dengan kitab Allah subhanahu wa ta'ala, kita lihat bagaimana dengan tetangganya, bagaimana dengan tamu-tamunya. Dan itu sifat dari orang-orang yang beriman. Kisah dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika kedatangan tamu dua orang malaikat. Bagaimana ikramu dhuyuf?
menghormati tamu, menghormati kepada tetangganya, bagian dari iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya memuliakan kepada tetangganya. Yang suka mengganggu dikatakan tidak beriman. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Man ya Rasulullah? Siapa yang tidak beriman? Alladzi la ya'manu jarahu bawa'iqah. Orang yang tetangganya tidak merasa tidak aman dari gangguannya. Maka ini tidak beriman, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinafikan keimanannya. Ketika tetangganya itu tidak aman dari gangguannya. Dengan ilmu. Dan ini ikhwan fillah jazakumullah, kita lihat bagaimana para salaful ummah. Riwayat dari Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ketika masak pun juga perhatian dengan tetangganya kepada keluarga yang mengatakan, sudahkah tetangga kita Yahudi itu dikirimi? Padahal Yahudi ini. Ya. Wah, ini Yahudi. Bagaimana kalau itu sama Muslim? Sama ikhwah? Namun ini jamaah melakukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmu. Bertetangga dengan ilmu. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, senantiasa Jibril memberikan wasiat kepadaku untuk berbaik, untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai seakan-akan tetangga itu adalah akan mendapatkan warisan. Seakan tetangga adalah akan mendapatkan hak warisan. Saking diperintahkannya untuk selalu berbuat baik kepada tetangga. Ini bertetangga dengan ilmu, tidak hanya sekedar tetangga saja. Ini beliau ingatkan. Kemudian juga wa yulzimu nafsahu birril walidayhi fa yaghfadhu lahumā janāhahu wa yaghfidhu li sawtihimā sawtahu. Berikutnya seorang ahlul Quran, orang berhatian dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa menjaga dirinya, senantiasa konsisten dengan dirinya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena kedua orang tua adalah kedua setelah baktinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Wa bil walidayni ihsana. Dan Allah telah menentukan, Rabbmu telah menentukan, alla ta'budu illa iyyah, agar kalian jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keduanya adalah wa bil walidayni ihsana, hendaknya berbakti kepada kedua orang tua. Dan ini diulang tidak hanya kepada umat ini, bahkan kepada Bani Israel juga demikian. Wa idza akhadha Allah mitsaqa Bani Israel, ketika Allah mengambil janji kepada Bani Israel, alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana, supaya jangan kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keduanya adalah bakti kepada kedua orang tua. Maka ini orang tua adalah kedua setelah bakti kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa yang terbesar peringkat kedua setelah syirik. Setelah menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini ahlul Quran, bagaimana selalu perhatian dengan kedua orang tuanya, selalu santun, hafzul janah, merendahkan dirinya di hadapan orang tuanya, merendahkan suaranya dari suara orang tuanya. Ini tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wa khudh lahumu janaha dhulli minar rahma wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Ini adab di surat al-Isra. Bagaimana bimbingan-bimbingan Al-Qur'anul Karim untuk kita senantiasa perhatian dengan kedua orang tua. Dan orang tua adalah merupakan juga jalan memudahkan kita meretas kepada ridha-Nya, kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hendaknya berbuat santun, menghormat kepada kedua orang tua meskipun kafir. Kita lihat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam bagaimana tetap baktinya, tidak menghalanginya untuk selalu berbakti kepada orang tuanya meskipun itu kafir. Dan bakti kepada kedua orang tua yang paling baik adalah bagaimana menyelamatkan orang tua dari penyimpangan, dari kesyirikan, dari kekafiran, dari kebid'ahan. Mengentaskan orang tua dari penyimpangan-penyimpangan ini merupakan bakti yang paling mulia seorang anak kepada orang tuanya. Kita lihat Nabi Allah Ibrahim AS, bapaknya yang kafir, bapaknya yang penyembah berhala dan tukang buat berhala, buat patung, namun tetap panggil dengan panggilan-panggilan yang santun. Tidak mengatakan ya kafir, tapi mengatakan ya abati. Panggilan yang sangat indah sekali, sangat santun sekali. Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ani ahdika siratan sawiyya. Ya abati, la ta'budu syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Ya abati, inni akhafu an yamassaka adabu minal rahman fatakuna lisyaitani waliyya. Santun sekali, bahasanya indah sekali dalam mengingatkan kepada orang tua, wahai ayahandaku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berbuat apa-apa? Wahai ayahandaku, sesungguhnya telah datang kepadaku satu ilmu yang belum datang kepadamu, ikutilah aku, aku akan bimbing engkau ke dalam jalan yang lurus. Wahai ayahandaku, jangan engkau menyembah kepada setan, sesungguhnya setan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai ayahandaku, saya takut sekali, saya sangat khawatir sekali kalau ayahanda sampai kemudian mencicipi siksaan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menjadi wali-wali syaitan. Ini kita lihat seorang Nabi Allah Ibrahim alaihi salam santun dan baktinya kepada kedua orang tuanya, kepada orang tuanya meskipun. Dan ini tetap mulazamah untuk bakti kepada kedua orang tua, karena orang tua adalah jalan yang terbaik untuk kita meraih ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah fi ridhal walidain, ridhanya Allah Subhanahu wa taala pada ridhanya orang tuanya. Hadis ini dihasankan oleh sebagian para ulama. Ini, namun ini apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW terkadang juga sudah menjadi kenyataan. Ya, boleh jadi sudah menjadi kenyataan. Dari hadisnya Jibril ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, akhbirni anis sa'ah, tanya kabarkan kepadaku kapan terjadinya hari kiamat. Rasul mengatakan, mal mas'ulu anna bi anna minasail, tidaklah yang ditanya itu lebih ngerti dari yang bertanya. Akhbirni an amaratiha, kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Di antaranya Rasul mengatakan, antalidal amatu rabbataha, seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Dan ini dua makna dalam hadis ini sudah menjadi kenyataan. Andalidal amatu rabbataha, seorang amah, seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Seorang budak perempuan yang digauli oleh majikannya, kemudian lahir anak, anak ikut bapaknya. Merdeka, ibunya masih menjadi ummul walad namanya. Jadi ummul walad. Kemudian makna yang kedua dijelaskan maknanya adalah banyaknya anak-anak yang memperbudak kepada ibunya. Banyaknya anak-anak yang memperbudak kepada ibunya. Main suruh. Bu, minta, maunya nuntut kepada ibunya, tolong buatkan indomie, tolong cucikan ini, tolong ngomongnya tolong, tapi tolong terus ini ya. Ya, akhirnya kemudian seperti ibunya, seperti budaknya ya, disuruh-suruh. Ini pun seperti itu jadi kenyataan ya. Maka padahal ibu ini adalah sekali lagi kedua setelah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ahlul Quran selayaknya lebih perhatian dengan orang tuanya. Kita lihat bagaimana para sahabat perhatiannya dengan orang tuanya. Abu Hurairah radhiyallahu taala setelah dirinya mendapatkan hidayah yang senantiasa terngiang dalam benaknya ibunya dan ibunya. Minta doa kepada Rasulullah, doakan ibu saya. Doakan ibu saya. Selalu seperti itu, dan akhirnya pun juga masuk Islam ibunya. Perhatiannya untuk bagaimana mengentaskan ibunya dari kekufuran. Karena namanya hidayah mahal. Hidayah ini tidak ada yang bisa memberinya. Ini haknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau harta mungkin bisa dicari, ya. Tapi kalau hidayah, maka ini khalaf din jazakumullah, ini kita lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Dan sekarang ini pun juga kita lihat bagaimana para masyayikh. Saya ketika di Madinah tahu persis ada seorang dari masyayikh yang tidak pernah melewatkan harinya untuk selalu mengunjungi orang tuanya. Setiap kali pulang dari haram, dari Masjid Nabawi, sebelum setiap kali dari sholat isya biasanya, sholat isya di Masjid Nabawi, mesti pulangnya mampir dulu kepada orang tuanya. Ini tiap hari seperti itu. Setiap hari itu menjadi rutinitasnya. Menjadi rutinitasnya ini. Setahu saya persis ini bagaimana para masyayikh seperti itu. Dalam kondisi anaknya banyak dan juga kesibukannya. Maka ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, teladan. Yang kadang-kadang tidak nampak ya. Kita belajar bagaimana simatnya para ulama seperti itu perhatiannya. Wa yanzuru ilayhi ma bi'ainil waqar wa rahmah. Memandang kepada kedua orang tuanya dengan pandangan yang santun dan penuh kasih sayang. Yad'u lahuma bil baqa', senantiasa mendoakan untuk keduanya agar tetap diberi umur panjang. Wa yashkuru lahuma 'indal kibar, dan juga berterima kasih kepada keduanya, bersyukur tatkala keduanya sudah tua, sudah sepuh. La yajjaru bihima, tidak kemudian gundah gelisah mengeluh dengan kedua orang tuanya, demikian pula tidak menghinakannya. Ini sta'ana bihi ala ta'ati ya ala ta'atin a'ana anahuma, jika keduanya minta tolong dalam suatu ketaatan, dalam perkara yang baik, maka segera untuk membantunya. Ini orang tua. Wa in ista'ana biha la ma'siyatin lam yu'inuhuma 'alaiha, kalau kemudian minta tolong untuk suatu hal yang maksiat, maka tidak membantunya. Ini bakti seorang anak kepada orang tuanya, kemudian diingatkan dengan baik, dengan santun, memahamkan permasalahan-permasalahan kepada kedua orang tuanya ini. Perhatian kepada kedua orang tuanya, akhlak ini. Menemaninya di saat ada membutuhkannya. Kemudian senantiasa berbuat ihsan, berbuat baik dengan adab-adab yang baik. Maka ini khawatir izakumullah,
khususnya saat-saat yang ketika sudah tua. Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqul lahum uff wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima. Tatkala mereka sudah tua, sudah berumur. Maka ini adalah satu keberkahan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang tua itu hidup bersama kita. Ini nikmat dan keberkahan untuk kita mendulang pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan meretas kemudahan jalan menuju surganya. Karena Rasulullah SAW mengatakan khib'un wa khasir, khib'un wa khasir, khib'un wa khasir. Celaka dan rugi, celaka dan rugi, celaka dan rugi. Kata Rasulullah, "Man ya Rasulullah? Siapa orang yang celaka dan rugi?" Salah satunya Rasulullah mengatakan seorang yang masih mendapatkan dua orang tuanya atau salah satunya kemudian tidak menyebabkannya masuk ke dalam surga. Maka ini orang tua adalah jalan untuk kita menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk bagaimana kita baik-baik dengan mereka. Banyak sekali contoh ini. Bagaimana bakti, kisah seorang yang terjebak dalam gua adalah baktinya kepada kedua orang tua, doanya dikabulkan. Kemudian kisahnya banyak sekali ya, bagaimana terkait dengan orang tua ini. Untuk senantiasa berhubungan baik, menyambung silaturahim. Kemudian juga tidak suka untuk kemudian memutuskannya. Kalau toh kemudian ada yang memutuskannya dari keluarganya, maka juga tidak mau memutuskannya. Ini hal-hal yang mesti diperhatikan bagi seorang yang perhatian dan kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini bagaimana semestinya kepada kedua orang tuanya. Kemudian kata beliau selanjutnya, yashabul mu'minina bi'in, bersahabat berkawan dengan orang-orang mukmin dengan ilmu. Wa yujalisuhum bi'ilm, duduk dengan mereka juga dengan ilmu. Man sahibahu nafa'ahu, siapa yang ditemaninya, siapa yang bersahabat dengannya akan memberi manfaat. Husnul mujalasa liman jalas, duduknya pun juga baik bagi orang yang duduk bersamanya. In 'allama ghairahu rafaqa bi, kalau tak kemudian mengajari kepada yang lainnya, ini pun dengan kelembutan. La yu'annifu man akhtha'a wa la yukhjiluhu, tidak bersikap kasar terhadap orang-orang yang salah. Tidak bersikap keras terhadap orang-orang yang salah. Dan tidak pula mempermalukannya. Rafiqun fi umuri, penuh kasih sayang dalam semua perkaranya, semua urusannya. Saburun ala ta'limil khair, dan sangat sabar dalam mengajarkan kebaikan. Ya nasubihi al-muta'allim, sangat dekat, jinak, artinya bersahabat dengan para pelajar, dengan seorang yang belajar. Wa yafrahu bihi al-mujalis, seorang yang duduk bersamanya pun senang, tidak ngeri. Mujalasatuhu tufidu khairan, duduk dengannya adalah akan memberikan kebaikan. Mu'addabun liman jalasahu biadab, dan sangat beradab, sangat santun dengan orang-orang yang duduk dengannya dengan adab. Dengan adab-adab tentunya adalah dia ada lain adab-adab Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini bagaimana seorang hamalatul Quran, seorang pemerhati kitab Allah Subhanahu wa taala, akhlaknya dengan kawan-kawannya dari kaum mukminin.
Kemudian beliau melanjutkan, in usiba bi musibatin fal Qur'an wa sunnatu lahu muaddiyan. Jika ditimpa dengan satu musibah, maka Al-Quran dan As-Sunnah baginya yang bisa menghilangkan kesedihannya, yang akan bisa mendidiknya, menghiburnya dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yahzanu bi'ilm, sedih dengan ilmu. Wayabki bi'ilm, menangis pun juga dengan ilmu. Wayasbiru bi'ilm, sabar dengan ilmu. Wayatatahharu bi'ilm, bersuci dengan ilmu. Wayusalli bi'ilm, salat dengan ilmu. Wayuzakki bi'ilm, bersedekah dengan berzakat dengan ilmu. Wayatasaddaqu bil'ilm, sedekah pun dengan ilmu. Wayasumu bi'ilm, wayahujju bi'ilm, puasa haji dengan ilmu. Wayujahidu bi'ilm, wayaktasibu bi'ilm, berjihad dengan ilmu. Kemudian juga bekerja pun juga dengan ilmu. Wayunfiq bi'ilm, dia berinfak pun juga dengan ilmu. Wayambasitu fil umuri bi'ilm, dan juga memberikan kemudahan-kemudahan dalam urusannya pun juga dengan ilmu. Wayanqabidu anha bi'ilm, kalau toh menahannya, menahannya pun juga dengan ilmu. Qad addabahu al-Qur'an wa sunnah, Al-Qur'an dan sunnah yang telah mendidiknya. Sebagaimana di awal beliau ingatkan bahwa rujukannya adalah kepada kitab Allah dan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, juga dengan fikih dalam perkara agama ini. Ini yang membimbingnya. Sebagaimana Rasulullah SAW dididik dengan Al-Quranul Karim. Ketika Abu Bakar Siddiq menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man addabak, siapa yang mendidikmu? Qala addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, Rabbku yang telah mendidikku dan sangat baik didikannya. Sangat baik didikannya. Ini ikhwan fillah jazakumullah, dari yang semuanya dalam muaranya kembali kepada kitabullah dan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam. Yatasaffahu al-Qur'ana liyu'adziba bihi nafsahu, dia membuka lembaran-lembaran Al-Qur'an untuk bagaimana bisa mendidik dirinya, bagaimana bisa menjadikan pembelajaran untuk dirinya dengan membuka lembaran-lembaran Al-Qur'anul Karim. Wala yarda min nafsihi an yu'addi ma farada Allah azza wa jalla alaihi bi jahl, tidak ridha atas dirinya untuk menunaikan apa-apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dasar jahil, dengan dasar kebodohan, ketidaktahuan. Tidak rela dirinya untuk bodoh, tidak rela dirinya untuk tidak tahu. Maka seperti itu ahlul Quran, para pemerhati kitab Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada sesuatu masalah yang tidak tahu, bagaimana untuk kemudian mencari tahu dalam segala urusannya. Ini orang-orang yang perhatian dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Qur'an mendidik seperti itu. Kita lihat para sahabat, yas'alunaka 'anil mahiyy, yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anil ahilla, yas'alunaka 'anil sa'ah. Seperti mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan-pertanyaan yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala menukil bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, adab-adabnya dalam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertanya dengan sesuatu yang mereka berusaha untuk bisa melakukannya. Bukan bertanya untuk ngetes, bukan bertanya untuk menguji, bukan bertanya juga seperti orang-orang Bani Israel. Kasratu masailihim wa ikhtilafu mal anbiya'ihim. Banyaknya cerewetnya mereka bertanya, tapi banyak sekali mereka menyelisihi kepada para nabi mereka. Maka ini bertanya untuk kemudian bagaimana dengan ilmu. Tidak rela, dan Allah Subhanahu wa taala pun juga mengingatkan, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli zikir jika kalian tidak tahu, untuk menanyakan kepada ahlinya dalam perkara-perkara yang kita tidak mengerti. Seperti itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW dari perkara-perkara mereka tidak mengerti, dan tidak kemudian mengeyel atau kemudian banyak bertanya. Namun bertanya adalah sesuatu yang bisa mereka mengamalkannya dengan bimbingan-bimbingan kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana adab-adab Al-Qur'an.
Qad ja'ala al-'ilma wal fiqha dalilahu ila kulli khair.
Yang telah menjadikan ilmu dan fikih adalah dalil, adalah yang memberikan petunjuk kepada semua kebaikannya. Kembali kepada kitab Allah dan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam.
In darasal Qur'ana fa bihudhuri fahmin wa aql. Kalau kau kemudian mempelajari Al-Qur'an, maka pemahaman dan pikirannya hadir.
Bukan jasadnya tok yang hadir. Pikirannya entah kemana, akalnya entah di mana. Mungkin di kasurnya, mungkin di tokonya, mungkin di jalanan, mungkin bisa jadi seperti itu. Ketika mempelajari Al-Qur'an Karim, maka dengan menghadirkan pemahaman dan akalnya,
himmatuhu iqa'ul fahm lima alzamahu Allah azza wa jalla min ittiba'i ma amar.
Perhatiannya adalah bagaimana untuk kemudian bisa memahami akan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah haruskan, telah wajibkan, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wal intihai amma nuhi,
dan juga berhenti dari hal-hal yang dilarang kepadanya.
Laisa himmatuhu mata aqtimus surah,
bukan kemudian himmah dan perhatiannya kapan saya menyelesaikan surat ini. Ini perhatiannya, tapi perhatiannya adalah bagaimana bisa itu semuanya diilmuinya.
Himmatuhu matastaghni billahi an ghairihi.
Ini perhatiannya, bukan perhatiannya kepada bagaimana kapan saya akan selesai, kapan akan saya, dan itu semuanya bisa ditarget kalau mau pasang target. Ya. Kalau atau tidak, itu semua juga bisa dilakukan. Meskipun barang sedikit, asal rutinitas kita bisa konsisten perhatian kita dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, sehari satu ayat saja. Dalam sehari satu ayat, dalam sebulan sudah 30 ayat minimalnya sudah. Surat Al-Mulk selesai satu bulan. Ya, Masya Allah. Ya. Kemudian berikutnya seperti itu. Sedikit. Namun terus menerus. Konsisten. Maka perhatiannya adalah kapan senantiasa selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan, bagaimana bisa mencukupkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang lain. Bagaimana dirinya agar bisa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah alaisallahu bikafin habdah.
Mata aku minal muttaqin, senantiasa seperti itu himmah dan perhatiannya. Kapan aku menjadi orang yang bertakwa? Kapan aku menjadi orang yang beriman dengan sebenarnya? Kapan aku menjadi orang-orang yang muhsinin? Mata aku namina aku minal muhsinin. Kapan aku menjadi orang-orang yang berbuat ihsan? Kapan aku menjadi orang-orang yang sabar? Kapan aku menjadi orang-orang yang bertawakal? Kapan aku menjadi orang-orang yang khusyuk? Kapan aku menjadi orang-orang yang rukuk dan seterusnya?
Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innallaha ma'as sabirin warka'u ma'ar raki'in.
Fa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in.
Kapan kita khusyuk dalam salat kita? kapan kita termasuk orang-orang yang sabar, kapan kita termasuk dari orang-orang yang bertawakal. Kapan dan kapan menjadi orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kapan menjadi orang-orang yang takut dan khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan kapan menjadi orang-orang yang senantiasa berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini dikatakan wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kapan kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini yang senantiasa ditanyakan pada dirinya. Kapan bisa zuhud dengan dunia? Kapan aku senang dengan akhirat? Kapan aku lebih mendahulukan dengan akhiratnya? Kapan aku bertaubat dari dosa? Kapan aku mengakui akan nikmat-nikmat yang demikian banyak? Kapan aku bersyukur? Kapan aku memikirkan Allah Subhanahu wa taala? Mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala yang telah demikian besarnya memberikan perhatian kepada manusia, kepada hambanya. Kapan aku bisa paham dengan apa yang aku baca? Kapan dan kapan terus bertanya. Kapan bisa mengalahkan hawa nafsunya? Kapan bisa menguasai hawa nafsunya? Kapan bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kapan bisa membela Islam dan kaum muslimin dengan sebenar-benarnya? Kapan aku bisa menahan lisanku? Kapan dan seterusnya. Selalu itu yang ditanyakan kepada dirinya. Kapan menahan pandangannya? Kapan mau menahan diri dari mengumbar pandangannya? Kapan akan bisa menjaga kehormatannya? Kapan memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Kapan menjadi orang-orang yang berilmu dan kapan menjadi orang-orang yang dikatakan mengikuti kepada muhajirin wal ansar wal ladzina taba'uuhum bi ihsan? Kapan menyibukkan diri dengan aib dan kekurangan-kekurangan dirinya? Dan kapan mau memperbaiki dirinya dari kerusakan-kerusakan yang ada? Dan kapan mau memulai muhasabah? Mau memulai mengaudit dengan apa yang ada pada dirinya? Makanya fa nafidina jazakumullah, ini yang senantiasa ada pada dirinya seorang yang memberikan perhatian kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa bertanya kapan dan kapan? Kapan saya akan bersiapan menghadapi hari akhirat? Kapan saya akan bersiapan menyambut kematianku? Kapan ajalku tiba? Kapan aku akan bisa masuk dalam liang kubur? Kapan kemudian berpikir dengan bagaimana mauqif ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala demikian dahsyat, demikian mengerikan? Kapan merasa perhatian atau menjaga diri dari hal-hal yang diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kapan menjaga diri dari api neraka yang demikian panasnya adalah sangat kuat dan kedalamannya adalah sangat jauh, dan sedemikian juga sesuatu yang mengerikan? Apakah kemudian tidak ada rasa takut dengan itu semuanya? Tatkala gigi-gigi penghuni neraka itu adalah seperti gunung Uhud. Warsul kafir, ya, gerahamnya orang kafir itu seperti gunung Uhud, mengerikan. Kemudian jarak antara dua bau ini seperti perjalanan 3 hari perjalanan, mengerikan. Bagaimana keadaan ahlun nar yang seperti itu? Maka tentunya sangat indah sekali manakala memiliki sifat-sifat yang agung dan mulia seperti ini, atau minimalnya mendekatinya. Maka siapa yang memiliki yang seperti ini, inilah yang dikatakan yatlunahu haqqa tilawatih, membaca kitab Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan yang sebenar-benarnya dan menjaganya dengan sebenar-benar penjagaan. Ini ikhwan fillah jazakumullah, bagaimana perhatian seorang yang memberikan perhatiannya kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka ini wasiat dari Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala yang menjadikan Al-Qur'an, dikatakan qala di akhir dari wasiatnya ini, wa kana lahul qur'anu syahidan wa syafi'an wa anisan wa hirzan. Al-Qur'an menjadikan dirinya adalah sebagai saksinya, sebagai yang memberikan syafaat kepadanya, sebagai kawan akrab duduknya, sebagai penjaganya adalah dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang memiliki sifat seperti ini, ini akan bermanfaat untuk dirinya dan memberi manfaat kepada keluarganya, memberi manfaat kepada orang tuanya dan juga kepada anak-anaknya, segala kebaikan dunia dan akhiratnya. Ini ahlul Quran. Jadi kebaikan itu tidak akan hanya kepada dirinya, orang tuanya terangkat, termuliakan, ya. Kemudian kawan-kawannya pun juga terbawa, oh itu kawannya si fulan yang baik, pasti ya tidak jauh berbeda, terbawa baik. Orang tuanya, anak-anaknya, itu anaknya sak bulan loh, pantasan si santun banget, terbawa. Anaknya pun juga dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ikhwan fillah jazakumullah, ini barangkali yang kita bahas pada kesempatan siang ini dari wasiat-wasiatnya Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala dalam risalah akhlak hamalatil Quran, akhlaknya para menghafal, para pemerhati kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ini memberikan pencerahan kepada kita untuk bagaimana kita memperbaiki diri kita dengan akhlak-akhlak yang mulia, bimbingan-bimbingan para ulama dari warisan-warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dengan hikmah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Innahu wali dzalikal qadir alaihi, wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.